วันนี้บรรยายศึกษาและปฏิบัติธรรมครั้งที่125นะครับสำหรับการบรรยายธรรมะในช่วงนี้บรรยายในหัวข้อที่ชื่อว่าเตรียมโสดาบันซึ่งบรรยายมาหลายครั้งแล้วนะครับในช่วงนี้บรรยายอยู่ในประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันสำหรับวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันถ้าว่าโดยครอบคลุมครบถ้วนเต็มที่แล้วก็คือปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ประการซึ่งพระพุทธเจ้าของเราได้ทรงประกาศเอาไว้ดีแล้วพระพุทธเจ้าของเรานั้นได้ทรงประกาศมรรคที่ยังไม่มีผู้ประกาศทรงทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทรงแสดงมรรคที่ยังไม่มีใครแสดงแล้วก็ทรงบอกมรรคบอกหนทางที่ยังไม่มีผู้บอกตอนนี้พวกเราก็ได้ทราบมรรคได้ทราบหนทางสำหรับเป็นข้อปฏิบัติเป็นทางดำเนินเพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์ถึงความสงบร่มเย็นจนกระทั่งถึงพระนิพพานหรือจะเรียกว่าเป็นประตูอมตะประตูนิพพานก็ได้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการนั่นเองตอนนี้พวกเราก็เป็นผู้ที่เดินไปตามมรรคเดินไปตามหนทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้นี้ถ้าพูดแบบครอบคลุมครบถ้วนเต็มที่แล้วไม่ว่าจะปฏิบัติระดับไหนตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็ต้องปฏิบัติอยู่ในองค์มรรคนี่แหละปฏิบัติอยู่ในปัญญาในศีลในสมาธิปฏิบัติอยู่ในสมถะวิปัสสนานี่แหละถ้าใครทำบริบูรณ์เต็มที่ครบถ้วนก็จะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทีนี้ถ้ายังไม่เต็มที่ไม่ครบถ้วนได้องค์มรรคแต่ว่ายังไม่บริบูรณ์ก็จะได้เป็นพระอริยบุคคลระดับอื่นๆตอนนี้เรามาเรียนเรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระอริยบุคคลระดับต้นเนื่องจากว่าถ้าพูดถึงพระอรหันต์บางทีอาจจะไกลเกินไปหรือว่าอาจจะยากเกินไปสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเราก็มาพูดให้ฟังมาปฏิบัติเพื่อเป็นพระอริยบุคคลระดับเบื้องต้นก่อนก็คือเป็นพระโสดาบันถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วก็จะเป็นผู้แน่นอนที่จะไม่ตกอบายอีกต่อไปเป็นผู้แน่นอนว่าจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในเบื้องหน้าอย่างนี้นะครับในการบรรยายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบันผมก็ได้พูดแยกแยะเป็นหลายหัวข้อด้วยกันโดยพูดถึงเน้นฝ่ายปัญญามาก่อนแล้วก็ได้กล่าวถึงธรรมะที่เป็นเหตุให้เป็นพระโสดาบันในช่วงนี้ได้กล่าวถึงธรรมะที่เป็นระดับพื้นฐานระดับเบื้องต้นแต่ก็มีความสำคัญเป็นตัวช่วยให้สามารถเจริญศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ทำสมถวิปัสสนาได้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นสำหรับธรรมะเบื้องต้นผมก็ได้พูดไปหลายประการด้วยกันเริ่มต้นตั้งแต่ศีลความไม่ประมาทความอดทนและในคราวที่แล้วก็ได้ยกข้อธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าเป็นบุพนิมิตของอริยมรรค7ประการมาแสดงให้ฟังซึ่งบุพนิมิตเครื่องหมายที่เป็นตัวบอกว่าจะมีอริยมรรคเกิดขึ้นในภายหลังก็มีอยู่7ประการอันที่1คือกัลยาณมิตรตา2ศีลสัมปทา3ฉันทะสัมปทา4อัตตะสัมปทา5ทิฏฐิสัมปทา6อัปปมาทะสัมปทาและ7โยนิโสมนสิการะสัมปทานะอันนี้เป็นบุพพนิมิตเพื่อความเกิดขึ้นของอริยมรรคนะครับซึ่งตัวบุพพนิมิตทั้ง7ประการนี้พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงในแง่มุมอื่นอีกที่เรียกเป็นธรรมะอันเอกหรือว่าธรรมะอย่างหนึ่งที่มีอุปการะมากก็มีหลายพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมะ7ประการนี้ว่ามีความสำคัญสำหรับการเกิดขึ้นของอริยมรรคผมจะยกพระสูตรมาอ่านให้ฟังบ้างเล็กน้อยจะได้พอเป็นแนวทางนะครับ ในสังยุตตนิกายมหาวารวรรคกัลยาณมิตรสูตรข้อ63เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมอันเป็นเอกมีอุปการะมากเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์8ธรรมอันเป็นเอกคืออะไรคือกัลยาณมิตรตาภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักเจริญอริยมรรคมีองค์8ทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรเจริญอริยมรรคมีองค์8ทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปในโวฏสักขะเจริญสัมมาสังกัปปะเจริญสัมมาวาจาเจริญสัมมากัมมันตะเจริญสัมมาอาชีวะเจริญสัมมาวายามะเจริญสัมมาสติเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปในโวฏสักขะภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรเจริญอริยมรรคมีองค์8ทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากอย่างนี้แลกัลยาณมิตรสูตรที่1จบนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องกัลยาณมิตรสำหรับธรรมะอื่นๆพระองค์ก็ทรงแสดงโดยนัยยะเดียวกันก็คือศีลสัมปทาฉันทะสัมปทาอัตตะสัมปทาทิฏฐิสัมปทาอัปปมาทะสัมปทาและโยนิโสมนสิการะสัมปทาพระองค์ทรงแสดงว่าธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมอันเอกมีอุปการะมากเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์8อีกพระสูตรหนึ่งกัลยาณมิตรสูตรข้อ77เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อริยมรรคมีองค์8ที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือเป็นเหตุให้อริยมรรคมีองค์8ที่เกิดขึ้นแล้วถึงความเจริญเต็มที่เหมือนกัลยาณมิตรนี้ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักเจริญอริยมรรคมีองค์8ทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากสำหรับพระสูตรอื่นๆที่กล่าวถึงศีลสัมปทาฉันทะสัมปทาอัตตะสัมปทาทิฏฐิสัมปทาอัปปมาทะสัมปทาจนถึงโยนิโสมนสิการะสัมปทาก็เช่นเดียวกันพระองค์กล่าวถึงธรรมะเหล่านี้ว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่มีอุปการะมากพระองค์ไม่พิจารณาเห็นธรรมะอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อริยมรรคมีองค์8ที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือเป็นเหตุให้อริยมรรคมีองค์8ที่เกิดขึ้นแล้วถึงความเจริญเต็มที่เหมือนกับธรรมะเหล่านี้นะครับเนี่ยธรรมะ7ประการที่เป็นบุพนิมิตของอริยมรรคนะในคราวที่แล้วผมได้อธิบายความหมายไปบ้างเล็กๆน้อยๆท่านทั้งหลายจะได้พอเข้าใจแล้วก็ถ้าท่านไหนมีธรรมะเหล่านี้ดีอยู่แล้วก็นับว่ามีบุพนิมิตหวังได้ว่าอริยมรรคจะเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มีธรรมะเหล่านี้ก็ความหวังก็ยังไม่ค่อยมีก็ต้องไปฝึกธรรมะเหล่านี้ขึ้นมานะในคราวที่แล้วก็ได้อธิบายไปถึงข้ออัตตสัมปทานะครับสำหรับบุพนิมิตของอริยมรรค7ประการข้อที่1กัลยาณมิตรตาความเป็นผู้มีมิตรดีอันนี้ก็คือเป็นผู้มีพระพุทธเจ้านี้เป็นมิตรมีพระพุทธเจ้าเป็นสหายเชื่อฟังพระพุทธเจ้าคล้ายๆมีพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ชิดสนิทสนมกับคำสอนของพระพุทธเจ้าพอมีเรื่องอะไรขึ้นมาก็รู้สึกว่ามีที่ปรึกษาเหมือนกับเรามีเพื่อนที่สนิทนะมีคนใกล้ชิดที่ถูกต้องก็คือพระพุทธเจ้ามีเรื่องอะไรก็นึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เสมอมีปัญหามีอะไรต่อมีอะไรก็นึกถึงอยู่เสมออย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีกัลยาณมิตร ถ้าจิตใจของเราเป็นอย่างนี้มีปัญหาอะไรก็นึกถึงพระพุทธเจ้ามีทุกข์มีร้อนมีความเหน็ดเหนื่อยลำบากอย่างไรก็นึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นไปได้ที่จะมีอริยมรรคเกิดขึ้นมีบุพพนิมิตแล้วเป็นอันหวังได้แต่ถ้าแม้มีเรื่องอะไรขึ้นมาก็ไม่นึกถึงธรรมะเลยนานทีจึงค่อยนึกถึงธรรมะทีหนึ่งจึงนึกถึงพระพุทธเจ้าทีหนึ่งอันนี้ก็คงจะยากหน่อยฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ลองสำรวจตนเองดูว่ามีเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าไหมนึกถึงว่าท่านว่าอย่างไรอะไรไหมนะจนกระทั่งแม้กระทั่งตายจะตายเนี่ยนึกถึงใครก่อนถ้าใกล้ชิดพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าได้ก่อนก็นับว่าดีมากโดยเฉพาะพวกเราที่เมื่อมีเรื่องตกอกตกใจอะไรต่างๆเนี่ยดูว่ามันนึกอะไรอยู่ใกล้ชิดเรื่องอะไรนะจิตใจของเรามันก็ไปตามที่มันเคยชินตามที่มันนึกบ่อยๆนั่นแหละทีนี้เวลาตกอกตกใจถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าได้อย่างนี้ก็แสดงว่ามีความใกล้ชิดหวังได้ว่าอริยมรรคจะเกิดขึ้นในภายหน้าแต่ถ้าแม้ตกอกตกใจก็มีแต่โวยวายด่าคนนั้นคนนี้ก็ลำบากหน่อยอันนี้ก็ต้องไปฝึกให้มีกัลยาณมิตรนะครับนี้เป็นบุพพนิมิตข้อที่หนึ่งข้อที่สองศีลสัมปทาความสมบูรณ์พร้อมด้วยศีลนี้ก็ชัดเจนดีอยู่แล้วก็มาสำรวจตนเองอย่างคารวะเราก็มีศีลห้าประการถ้าครบถ้วนและก็สมบูรณ์มายาวนานไม่ผิดเป็นเวลานานๆเป็นเดือนเป็นปีเป็นสองปีจนกระทั่งสมาทานรักษาไว้ตลอดชีวิตไม่มีผิดเลยอย่างนี้ก็นับว่าใกล้แล้วมีเป็นอันหวังได้ว่าอริยมรรคจะเกิดขึ้นนะแต่ถ้าศีลขาดอยู่เรื่อยอะไรอยู่เรื่อยบกพร่องอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็ลำบากนะอันนี้ก็บุพพนิมิตข้อที่สองข้อที่สามคือฉันทะสัมปทาถึงพร้อมด้วยฉันทะเป็นคนที่รักดีใฝ่ดีชอบคุณงามความดีมีกุศลธรรมฉันทะมีความพอใจในการกระทำคุณงามความดีเป็นคนรักความดีนะแต่เดิมพวกเราไม่ค่อยได้ทำอะไรถ้าจะทำอะไรก็ทำเพื่อตัวตนทำตามตัณหาเพราะรักตัวเองรักตัวเองก็เลยทำเพื่อตัวเองตอนนี้ให้เปลี่ยนความรักเป็นรักความดีแทนอย่ารักตัวเองอย่ารักเราของเราอย่ายึดอย่าถือต้องเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนมารักความดีแทนรักตัวเองแทนรักยึดถือของตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้นะถ้ารักตัวเองก็ทำเพื่อตัวเองรักของตัวเองก็หวงแหนทำเพื่อของตัวเองอย่างนั้นทำให้เวียนว่ายตายเกิดอริยมรรคก็จะไม่เกิดแล้วแต่ถ้าได้ฝึกได้หัดมาตามลำดับได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติมาตามสมควรจนกระทั่งมีฉันทะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยฉันทะความรักดีใฝ่ดีไปที่ไหนก็ชอบความดีอย่างมาที่นี่ก็แหมดียังไม่เกิดก็ต้องพยายามทำให้ดีมันเกิดเช่นตั้งใจฟังธรรมให้ได้ความรู้เพิ่มเติมไปอีกหน่อยอย่างนี้ก็ดีเป็นความดีนะมีเรื่องอะไรขึ้นมาก็อดทนไว้เพราะความอดทนนั้นเป็นของดีเรารักความดีต้องการให้ดีมันเกิดขึ้นคนอย่างนี้ก็จะเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นโดยเฉพาะความดีระดับสูงคืออริยมรรคเนี่ยต้องฝึกหัดลงทุนทำกันถ้าคนมีความรักความดีใฝ่ความดีที่เรียกว่าถึงพร้อมด้วยฉันทะนี่ก็เป็นไปได้หวังได้ว่าอริยมรรคจะเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มีความรักความดีไม่ใฝ่ความดีเนี่ยก็ยังยากอยู่นะอย่างนี้นะครับต่อมาข้อที่4อัตตสัมปทาเนี่ยได้บรรยายถึงข้อนี้ในคราวที่แล้วอัตตสัมปทาก็คือถึงพร้อมด้วยจิตที่มีความพร้อมที่จะฝึกหัดตนเองไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์สถานการณ์ใดก็ตามมีความรู้สึกอยู่ในใจตัวเองเสมอว่าเราสามารถที่จะฝึกหัดฝึกฝนได้ตอนนี้ยังทนไม่ได้แต่ว่าจิตใจของเราเนี่ยต่อไปสามารถจะฝึกให้ทนกับเหตุการณ์อย่างนี้ได้ตอนนี้โดนด่าโดนนินทาแล้วมีความโกรธเกิดขึ้นไม่พอใจเกิดขึ้นแต่ก็มีความรู้สึกอยู่ในใจว่าเราสามารถที่จะฝึกได้อันนี้ฝึกหัดได้นะอย่างนี้เป็นคนมีความ รับผิดชอบต่อจิตใจของตนเองที่จะฝึกหัดตนเองและมีความเชื่อมั่นว่าเรานั้นเป็นผู้ที่สามารถฝึกได้โดยเฉพาะอย่างพวกเราที่มีพระศาสดาเป็นนายสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีใครจะสูงไปกว่านี้แล้วนะอย่าว่าแต่ฝึกระดับโสดาบันเลยฝึกจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงก็ทำได้เนื่องจากมีคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ครบถ้วนว่าไปแล้วกิเลสจะมีเยอะเท่าไหร่คำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีครบถ้วนแล้วที่จะเอาไว้สำหรับละกิเลสและจิตใจของพวกเราก็มีความพร้อมที่จะฝึกจะหัดไปตามลำดับจะต้องฝึกได้อย่างแน่นอนแต่ว่าอาจจะไม่ใช่วันนี้แต่มีความตั้งใจหรือว่ามีความรู้แก่ใจอยู่เสมอมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งเราจะฝึกได้ฝึกได้อย่างที่ท่านฝึกกันนั่นแหละถ้าฝึกอย่างสูงสุดก็เป็นระดับพระอรหันต์หมดกิเลสไปเลยนะตอนนี้มาพูดเรื่องปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบันความรู้สึกอย่างนี้นะตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นยังมีความเห็นผิดว่ามีตัวตนมีเรามีของเราอยู่แต่ว่าเราฝึกได้ที่จะเห็นความจริงนะฝึกบ่อยๆรู้จักรูปรู้จักนามรู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาบ่อยๆมองดูตามที่ท่านสอนไว้ก็สามารถฝึกให้เห็นความจริงได้นะพระพุทธเจ้าสอนไว้รูปนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายแล้วก็ไม่ใช่ของผู้อื่นรูปนี้มันเป็นของกรรมเก่าอวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นตัวสร้างมาเนี่ยอย่างนี้สิ่งอื่นก็เหมือนกันผมขนเล็บฟันหนังนี้ก็ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายแล้วก็ไม่ใช่ของผู้อื่นแต่ตอนนี้เรายังเห็นผิดอยู่เห็นผิดในเมื่อยังเห็นผิดอยู่เราก็ต้องมีความสามารถมีความมั่นอกมั่นใจมีความรู้สึกในใจว่าเราสามารถที่จะฝึกให้เห็นความจริงได้อันนี้ความเป็นผู้มีความพร้อมสำหรับการฝึกเห็นว่าเราสามารถฝึกได้อันนี้เรียกว่าอัตตสัมปทาถ้าใครมีความพร้อมอย่างนี้ก็มีหวังว่าจะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแต่ถ้ามีเรื่องอะไรขึ้นมาก็หนีถูกด่ามากกว่านี้มีความทุกข์มากกว่านี้มีเรื่องนั้นมากกว่านี้โอ้สู้ไม่ไหวสู้ไม่ได้อย่างนี้คงจะยังไม่มีหวังนั้นท่านทั้งหลายก็ลองตรวจสอบตนเองดูพวกเรานี้สามารถฝึกได้ถ้าฝึกยากๆยังไม่ได้ก็หัดฝึกจากง่ายๆมาก่อนแล้วก็จำความรู้สึกอันนั้นไว้นะเราทุกคนเนี่ยสามารถฝึกให้พ้นจากอำนาจของกิเลสได้ลองนึกถึงดูตื่นเช้าๆเราไม่อยากลุกแล้วก็ถ้าตั้งใจลุกขึ้นมันก็ลุกได้ไม่เห็นตายอะไรเราก็จำความรู้สึกอันนั้นไว้ว่าเออเราเนี่ยสามารถพ้นจากอำนาจของกิเลสได้ง่วงนอนถึงจะง่วงนอนถ้าเราตั้งใจลุกก็ลุกได้ถึงไม่อยากมาฟังธรรมเบื่อและแต่ว่าถ้าตั้งใจก็มาได้เหมือนกันนะอย่างนี้ก็พ้นจากอำนาจของความเบื่อได้ถ้าเราสังเกตบ่อยๆเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆอย่างนี้ก่อนก็จะเริ่มมั่นใจในศักยภาพของตัวเองว่าแม้ถ้าเรามีคุณธรรมเพิ่มขึ้นกว่านี้มีความอดทนกว่านี้มีปัญญากว่านี้ก็สามารถพ้นจากอำนาจของกิเลสได้ทุกประการเลยโดยเฉพาะถ้ามีอริยมรรคมีองค์8ครบนี่แม้กิเลสครอบงำไม่ได้เลยนี่อย่างนี้ความรู้สึกว่าตนเองสามารถที่จะฝึกฝนได้หัดพัฒนาได้จนเป็นผู้หมดทุกข์หมดกิเลสได้อันนี้เรียกว่าอัตตสัมปทาถึงพร้อมด้วยจิตที่พร้อมสำหรับการฝึกอันนี้นะเวลาท่านอุปมาท่านก็ว่าอย่างพวกช่างสอนเขาก็ดัดลูกศรกันอย่างพวกช่างไม้ก็ถากไม้กันส่วนบัณฑิตเนี่ยเขาจะฝึกตนบัณฑิตนี่ฝึกจิตนะฝึกตัวเองหัดตัวเองดัดตนเองให้มันเห็นตรงกับความเป็นจริงของไม่เที่ยงก็ต้องดัดฝึกหัดจนกระทั่งเห็นว่าไม่เที่ยงเหมือนกับช่างสอนเขาก็ดัดลูกศรจนตรงและเอาไปใช้งานได้ทำไมพวกเราจึงจะหัดไม่ได้ขนาดลูกศรไม่มีชีวิตจิตใจยังดัดได้พวกเรามีชีวิตจิตใจมีผู้สอนที่ดีด้วยอะไรด้วยเราก็หัดได้นะถ้าใครมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่ในใจเสมออันนี้ก็เป็นบุพพนิมิตแห่งอริยมรรคนะครับแต่ถ้า ท่านใดยังไม่มีก็จะได้รู้ไว้ว่าเอเราไม่ค่อยมีจะได้ไปฝึกขึ้นมานะบางครั้งต้องอาศัยธรรมะหลายๆอย่างมาเป็นตัวช่วยเรื่องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาทำสมถวิปัสสนาหลายท่านรู้แล้วแต่ตอนนี้มาพูดธรรมะที่เป็นขั้นพื้นฐานนะพื้นฐานก็สำคัญในแง่ที่เป็นตัวอุปการะเป็นตัวเกื้อหนุนสำหรับการปฏิบัติอย่างนี้นะครับนี้ข้อที่4ได้พูดไปในคราวที่แล้วต่อไปบุพพนิมิตแห่งอริยมรรคข้อที่5ก็คือทิฏฐิสัมปทาถึงพร้อมด้วยทิฏฐิถึงพร้อมด้วยความเห็นที่ถูกต้องเป็นคนหนักแน่นในหลักเหตุผลนะทิฏฐิสัมปทาหลักๆก็คือความรู้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมที่เราทั้งหลายก็ได้ยินกันเป็นประจำบ่อยๆถ้าเป็นคนที่หนักแน่นในเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเป็นคนหนักแน่นในเหตุในผลแยกแยะเหตุผลอะไรออกได้ชัดเจนอย่างนี้ก็จะทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิสัมปทาเรียกว่าถึงพร้อมด้วยทิฏฐิถึงพร้อมด้วยความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องในเบื้องต้นสำหรับพวกเราก็คือความรู้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมดีชั่วอยู่ที่กรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำความดีได้ความดีทำความชั่วได้ความชั่วเป็นคนที่มีความหนักแน่นในหลักตัวนี้ถ้าเป็นคนหนักแน่นในหลักอันนี้ก็มีหวังว่าอริยมรรคจะเกิดขึ้นท่านทั้งหลายก็ลองตรวจสอบตนเองดูในเมืองไทยเราก็ดีมากเพราะว่าสอนเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเป็นประจำแต่ว่าผู้คนโดยมากก็ยังไม่หนักแน่นในหลักเหตุผลอันนี้ทั้งๆที่ก็สอนกันประจำนะท่านทั้งหลายจึงต้องไปสำรวจตัวเองให้ดีโยนิโสมนสิการปฏิบัติสังเกตแล้วก็ฝึกหัดตัวเองให้ดีให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยทิฏฐิมีทิฏฐิสัมปทาเข้าใจเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเชื่อมั่นในกรรมนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างนี้นะครับสำหรับเรื่องทิฏฐิสัมปทาก็คือความเข้าใจเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมนั้นมีหลักง่ายๆสำหรับสังเกตสำหรับพวกเราที่ปฏิบัติธรรมก็คือดูว่าเป็นคนหนักแน่นในเหตุผลไหมเหตุก็คือตัวกรรมผลก็ผลที่ได้รับถ้าเป็นคนหนักแน่นในเหตุผลเขาจะแยกแยะออกถ้าเป็นคนไม่หนักแน่นเหตุผลเช่นว่าเวลาไปทำความดีสักหน่อยตัวดูนโดนด่าก็บอกว่าแหมนี่เหรอผลของการทำความดีคือโดนด่านี่นะอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนไม่หนักแน่นในหลักเหตุผลถ้าเป็นคนที่หนักแน่นในหลักเหตุผลทำความดีนั้นเป็นเหตุที่ดีแยกไว้ส่วนหนึ่งส่วนโดนด่าโดนนินทานั้นเป็นเศษของกรรมฝ่ายไม่ดีแยกไว้ส่วนหนึ่งนะท่านทั้งหลายก็ลองมองดูโลกถ้าเป็นคนที่หนักแน่นในเหตุผลอย่างนี้แยกแยะออกว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเนี่ยก็จะมีหวังว่าอริยมรรคจะเกิดขึ้นแต่ถ้ายังมองอะไรคลุมคลุมเครือเครือรวมรวมกันอยู่นะอย่างนี้แม้เราด่าหมอนี่ก็ดีเหมือนกันนะมันได้ไม่มายุ่งกับเราอย่างนี้ก็ยังคลุมเครืออยู่มากแต่ที่จริงด่าคนอื่นนี้มันดีไหมไม่ดีเป็นเหตุไม่ดีนะนี่ก็ต้องรู้จักเหตุไม่ดีผลของมันก็ต้องไม่ดีไม่ใช่เหตุไม่ดีแต่ได้ผลดีมาแหมดีจังเลยเราบ่นมันเลยไม่มายุ่งกับเรานี่ก็คิดอยู่เท่านี้ถ้าคิดได้อยู่เท่านี้ไม่หนักแน่นในหลักเหตุผลอย่างนี้ก็หมดหวังเลยอริยมรรคนะฉะนั้นเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมนี่นึกว่าง่ายแต่ว่าแหมเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะต้องเป็นคนที่หนักแน่นในหลักเหตุผลมองสิ่งต่างๆไปตามเหตุปัจจัยไม่เชื่อสิ่งงมงายไม่เลยเถิดไปถ้าเป็นคนที่งมงายเป็นคนที่แม้ไหว้พระนิดๆหน่อยๆแล้วก็อยากได้ความสุขเยอะแยะโดยไม่ต้องลงมือทำอย่างนี้ก็ผิดไปไกลหรือแบบที่พวกเรานิยมกันได้ยินกันในเมืองไทยมากๆเช่นเวลาอยากจะขอโทษเขาขอให้เขายกโทษให้ก็ไปขออโหสิกรรมกับเขาอย่างนี้เวลาทำผิดนะทำใหญ่โตอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะทำให้เขาเจ็บปวดแต่เวลาอยากจะขอโทษดอกไม้สองดอกคิดว่ามันจะหมดแล้วอย่างนี้ลองคิดดูมันสมเหตุผลไหม นี่ยมันไม่สมเหตุสมผลแท้ที่จริงจะหมดเวรหมดกรรมกันได้มันก็ต้องเปลี่ยนความเห็นเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความพูดเปลี่ยนการกระทำให้มันถูกต้องทั้งหมดมันจึงจะแก้ไขได้แต่พวกเราเนี่ยพออยากจะหมดเวรหมดกรรมก็ไปขอขมาจุดธูปธูปแค่สองดอกสามดอกอย่างนี้จะให้ความผิดของตัวเองหายไปเลยหมดไปเลยอย่างนี้มันได้หรือเปล่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่สมเหตุสมผลเหมือนกับคนซื้อหวยหน่อยเดียวอยากถูกรางวัลที่หนึ่งอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้อย่างนี้ทำนองนี้อันนี้เราทั้งหลายให้เป็นคนที่มีทิฏฐิสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยความเห็นที่ตรงเหตุต้องเหมาะสมกับผลถ้าต้องการจะสิ้นเวรสิ้นกรรมมันก็ต้องเปลี่ยนตั้งแต่ความเห็นเปลี่ยนความคิดให้เป็นความคิดที่ดีงามอย่าไปคิดทุจริตต่างๆเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนการกระทำนั่นแหละมันจึงจะแก้ไขได้นะไม่ใช่แค่ไปขออโหสิกรรมก็เลิกลาจอกันแล้วมันไม่มีทางเป็นไปได้อย่างนั้นเนี่ยต้องเหตุต้องเหมาะสมกับผลที่ต้องการอย่างนี้นะอันนี้แม้เรื่องนี้เราได้ฟังกันมาบ่อยแล้วผมจะไม่พูดเยอะแต่ว่าพูดเป็นแง่ไว้ท่านจะได้ไปสำรวจดูถ้ามีอันนี้ดีก็หวังได้ว่าจะมีอริยมรรคเกิดขึ้นก็คือทิฏฐิสัมปทาถึงพร้อมด้วยความเห็นที่ตรงเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมโดยมีลักษณะสังเกตง่ายๆก็คืออันที่หนึ่งเป็นคนหนักแน่นในเหตุในผลมองออกว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเหตุดีผลก็ต้องดีเหตุไม่ดีผลก็ต้องไม่ดีมองแยกแยะออกนะอย่างนี้ถ้าเขาทำความดีแล้วโดนด่าอย่างนี้ที่โดนด่าไม่ใช่ผลของความดีแต่เป็นผลของเศษกรรมอื่นๆที่ได้ทำมาต้องแยกแยะหลักเหตุผลออกมานะอย่างนี้ถ้าเป็นคนไม่หนักแน่นในเหตุผลเนี่ยแม้แต่คนที่มาสนใจธรรมะเนี่ยก็ยังมีปัญหาเลยแม้ดิฉันเนี่ยมาสนใจธรรมะแต่ว่าคนในบ้านไม่เห็นด้วยด่าเอาอย่างนี้ทำนองนี้ก็แยกเหตุผลไม่ออกก็ลำบากแท้ที่จริงเรามาสนใจธรรมะนี่มันเป็นเรื่องดีแล้วส่วนที่โดนด่าโดนนินทานั้นเป็นเศษกรรมที่เคยทำมาเราก็เคยบ่นเคยด่าคนอื่นมาแล้วฉะนั้นเราสนใจธรรมะขยันฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะใครจะด่าบ้างก็ช่างเขาเถอะพอเขาด่าเขานินทานิดหน่อยก็จะเลิกมาฟังแล้วเลิกปฏิบัติแล้วอย่างนี้มันใช้ได้ไหมมันไม่ได้ทั้งนั้นแหละเราต้องเป็นคนมีเหตุผลเราทำความดีแล้วพอคนด่าก็จะเลิกดีอย่างนี้มันใช้ไม่ได้หรอกนะฉะนั้นดีเราต้องมั่นคงในความดีโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมเนี่ยอันไหนเป็นเรื่องดีงามถูกต้องเราก็ทำส่วนคนจะด่าคนจะว่าคนจะไม่เห็นด้วยคนจะไม่เข้าใจอันนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่เป็นผลมาแล้วก็ต้องยอมรับระดับหนึ่งก่อนส่วนคุณงามความดีการปฏิบัติเราก็ทำกันไปจะรอให้ทุกคนเห็นด้วยกับเราหมดอย่างนี้มันคงเป็นไปไม่ได้เนี่ยจึงต้องแยกแยะให้ดีก็คือเป็นวิธีสังเกตผมจะบอกข้อสังเกตให้ท่านทั้งหลายจะได้ไปสังเกตดูว่าเอเราเนี่ยมีบุพนิมิตสำหรับเกิดอริยมรรคไหมหวังว่าจะเกิดได้ไหมหรือว่าหมดหวังไปแล้วนี่อย่างนี้นะอันที่หนึ่งก็คือสังเกตที่เป็นคนหนักแน่นในเหตุผลไหมนะหวังผลมาจากการกระทำโดยอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยปัจจัยเหตุต้องเหมาะสมต้องสมควรผลจึงจะได้มานะต่อมาอันที่สองก็คือเป็นคนมีความรับผิดชอบต่อตัวเองไหมนะความรับผิดชอบต่อตัวเองในเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเนี่ยจะมีสองอย่างหลักๆด้วยกันอันที่หนึ่งก็คือของไม่ดีของไม่ดีมีความรับผิดชอบที่จะละลดเลิกมันไหมถ้านิสัยไม่ดีต่างๆคำพูดไม่ดีความคิดไม่ดีมีความรับผิดชอบต่อตนเองถือเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องละแล้วก็งดเว้นออกไปอย่าไปโทษคนอื่นเขาถ้ายังดีชั่วยังอยู่ข้างนอกยังโทษคนอื่นเขาเป็นอยู่อย่างนี้อริยมรรคไม่อาจจะเกิดได้เพราะอริยมรรคนั้นเกิดกับจิตฉะนั้นในการปฏิบัติระดับสูงจะปฏิบัติที่จิตเท่านั้นแล้วก็ดีและชั่วถูกและผิดจะอยู่ที่จิตอย่างเดียวไม่อยู่ที่ข้างนอกถ้ายังเห็นว่าคนอื่นผิดอยู่ยังโทษคนอื่นอยู่โทษมันอยู่ในตัวเรานี่เอง ต้องเอาโทษอันนี้ออกไปถ้ายังจับผิดคนอื่นอยู่ผิดมันอยู่ที่เรานี่เองจึงยังจับผิดผู้อื่นได้ถ้ายังมองเห็นคนอื่นผิดอยู่ความผิดลักษณะที่เรามองเห็นก็ยังมีอยู่ในใจเราเองนี่แหละจะต้องเอามันออกถือเป็นความรับผิดชอบของเราถ้ายังเห็นคนอื่นผิดแล้วก็ยังจับผิดผู้อื่นถือเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องเอาความเห็นผิดอันนี้ความจับผิดอันนี้ออกไปถือเป็นความรับผิดชอบเลยนะถ้ายังผิดอยู่ที่คนโน้นคนนี้แสดงว่านั่นแหละเป็นเรื่องที่เราต้องแก้ไขต้องให้มันหมดไปเลยเพราะว่าสัจจะระดับสูงที่เป็นพระโสดาบันท่านรู้จักนี่ท่านจะต้องรู้อริยสัจ4ไม่มีคนอยู่แล้วนะเป็นเรื่องเห็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์เห็นเหตุเกิดทุกข์ว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์อันนี้เป็นแค่ขั้นพื้นฐานเราต้องฝึกให้ได้ฝึกถ้าเห็นผิดคนอื่นผิดคนนั้นก็ผิดคนนี้ก็ผิดแสดงว่าผิดนั้นมันอยู่ที่เรานี่แหละจะต้องแก้ไขโดยเอาความผิดในใจนี้ออกไปอย่างนี้ความถูกต่างๆก็ต้องเกิดในใจไม่ใช่ถูกข้างนอกแม้อาจารย์สุภีพูดถูกอย่างนี้ก็ยังไม่ดีถือเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องสร้างความถูกเข้ามาในจิตใจของเรานี้สร้างความเห็นถูกคิดถูกพูดถูกเข้ามาเนี่ยนะอันนี้ประเด็นที่สองเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมก็คือให้เป็นคนมีความรับผิดชอบต่อตัวเองที่จะละความชั่วมาบำเพ็ญคุณงามความดีเพราะความดีทั้งหลายเนี่ยพวกเราปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่เอาทั้งชั่วไม่เอาทั้งดีแต่ว่าต้องละชั่วมาทำดีอาศัยดีเนี่ยเป็นกองกำลังจึงจะเจริญมรรคให้บริบูรณ์ได้ถ้ามุ่งแต่จะเอามรรคอย่างเดียวมรรคไม่มีวันบริบูรณ์ท่านจึงบอกว่าต้องมีเรื่องบารมีเรื่องอะไรต่อมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องได้นะต้องมาเกี่ยวข้องด้วยมันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาก็ความรู้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมนี่แหละจะช่วยเราได้เรื่องนี้ก็คือจะทำให้ละความชั่วมาตั้งอยู่ในความดีถ้าพูดถึงสาระในการปฏิบัติธรรมท่านก็เลยแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกอย่างที่เราทั้งหลายได้รู้จักกันดีอันที่หนึ่งก็คือการไม่ทำบาปทั้งปวงอันที่สองก็ทำกุศลให้ถึงพร้อมอันที่สามชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วให้สะอาดหมดจดเรื่องอริยมรรคนี้อยู่ข้อที่สามนี่แหละส่วนเรื่องพื้นฐานที่เป็นตัวรองรับอยู่นะก็คือเนี่ยธรรมะต่างๆที่จะเป็นตัวช่วยให้เรารู้จักและมีความรับผิดชอบที่จะละความชั่วมาบำเพ็ญคุณงามความดีให้มากนะความดีทั้งหลายเหล่านี้ก็จะเป็นกำลังทำให้สามารถฝึกอริยมรรคต่อไปได้อย่างนี้นะครับอันนี้ความเข้าใจเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมผมบอกวิธีสังเกตอันนี้วิธีที่สองข้อที่สองข้อที่หนึ่งก็คือเป็นคนหนักแน่นในหลักเหตุผลอันที่สองก็คือมีความรับผิดชอบต่อตัวเองที่จะละความชั่วมาทำคุณงามความดีนะอันที่สามก็คือการรู้จักมองผู้คนสูงต่ำอะไรต่อมีอะไรจะดีจะชั่วสูงต่ำจะยากดีมีจนอย่างไรเราก็มองกันที่คุณธรรมนะถ้าเข้าใจเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมอันนี้ก็จะมองคนลักษณะเช่นนี้ลองสังเกตในจิตใจของท่านทั้งหลายว่ามองคนเป็นอย่างไรคนรวยกับคนจนต่างกันตรงไหนถ้าต่างกันที่กรรมอย่างนี้ใช้ได้นะผู้หญิงผู้ชายต่างกันตรงไหนบางคนต่างกันที่ผมคนหนึ่งผมยาวคนหนึ่งผมสั้นอย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นยังมองยังตาไม่ดีอยู่มากเราจะต้องมีตาดีขึ้นลึกซึ้งขึ้นคนดีคนชั่วคนถูกคนผิดนี่เอากรรมเป็นตัวตัดสินเอาคุณธรรมเป็นตัวตัดสินรวยจนเนี่ยไม่ได้วัดกันที่เงินวัดกันที่คุณธรรมถ้าคุณธรรมไม่มีเป็นคนตรณีอย่างนี้ถึงจะมีเงินเยอะแยะก็ถือว่ายังจนอยู่มากในทางด้านจิตใจทางด้านกรรมนะโดยเฉพาะผู้ที่ร่ำรวยแต่ว่าทำความชั่วอย่างนี้ก็โอ้โหอย่างนี้จนมากจนไม่เหลืออะไรเลยล่อนจ้อนไปเลยนะไม่มีอะไรติดไม้ติดมือไปเลยแต่บางคนเขาเป็นคน ไม่มีเงินมากนักอะไรนักหรือเป็นคนบ้านนอกธรรมดาแต่มีคุณธรรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนร่ำรวยเป็นคนดีนี่วัดกันที่คุณธรรมนี่ท่านทั้งหลายลองสังเกตจิตใจของตัวเองดูถ้าเป็นคนที่มีมุมมองลักษณะอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมด้วยความเห็นที่ตรงความเห็นที่ถูกต้องวัดคนว่ามีระดับสูงต่ำดีชั่วอย่างไรก็วัดกันที่กรรมนะส่วนอายุหรือว่าคนนั้นเกิดนานไม่นานมีการศึกษาอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องสังคมเราก็ยอมรับในแง่สมมุติว่าสมมุติมันเป็นอย่างนี้เราก็อยู่ในสังคมไปส่วนในด้านสูงต่ำกว่ากันจริงๆนี่เราวัดกันที่กรรมนี่แหละวัดกันที่คุณธรรมนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ถ้าเราจะวัดตัวเองว่าเออเราสูงกว่าเมื่อก่อนไหมแก่กว่าเมื่อก่อนไหมเราก็วัดกันที่คุณธรรมหลายท่านตอนนี้อายุก็เยอะแล้วแต่ว่านิสัยยังเหมือนเด็กอยู่เลยบางคนหนักกว่าเด็กด้วยซ้ำไปตอนเป็นเด็กไม่ค่อยบ่นอะไรมากพอแก่ละบ่นมากกว่าเดิมอย่างนี้ยิ่งอยู่นานยิ่งรู้สึกจะเด็กกว่าเดิมนี่ไม่ได้เรื่องเลยฉะนั้นจะต้องมองให้เป็นนะเนี่ยหลายท่านมาที่นี่ก็มาจนอายุเยอะแล้วตอนนี้ลองดูว่าเอ๊ะเป็นไงบ้างเราเป็นคนแก่ขึ้นหรือยังแก่ๆนี่ก็ต้องวัดกันที่คุณธรรมไม่ใช่วัดกันที่หน้าตาไม่ใช่วัดกันที่อายุส่วนอายุก็เป็นสมมุติอันนี้เราทราบกันแล้วส่วนทิฏฐิสัมปทาเนี่ยก็วัดกันที่คุณธรรมวัดแก่ท่านแก่หรือยังก็วัดกันที่คุณธรรมนะเพราะว่าด้านกายภาพนี่แก่ยังไงก็ไม่แก่จริงแก่แล้วก็ใกล้จะเด็กเหมือนเดิมแหละนะฉะนั้นว่าไปแล้วแก่กับเด็กมันก็เท่ากันแหละถ้าว่าด้านกายภาพเนี่ยเพราะว่าถ้าคนแก่ก็แสดงว่าใกล้เป็นเด็กส่วนจะเป็นเด็กแบบไหนอีกเรื่องหนึ่งท่านทั้งหลายจึงต้องระมัดระวังเพราะว่าตอนนี้เป็นคนแก่พอตายแล้วเกิดใหม่บางทีอาจจะเป็นเด็กแต่กลายเป็นหมาน้อยอย่างนี้โอ้อย่างนี้ลำบากเลยนะฉะนั้นว่าไปแล้วถ้าด้านกายภาพแก่และเด็กมันก็พอกันแหละอันเดียวกันเพราะมันใกล้กันนั่นเองนะอย่างนี้ฉะนั้นการวัดความแก่ความอ่อนความมีอายุไม่อายุก็วัดกันที่คุณธรรมนะวัดสูงต่ำกว่ากันอย่างไรมองกันที่คุณธรรมจะเปรียบเทียบกันก็เปรียบเทียบที่คุณธรรมเหมือนกับพวกเราทั้งหลายถ้าจะเปรียบเทียบว่าตัวเองดีขึ้นไหมอะไรไหมก็ไม่ได้เปรียบเทียบที่ว่ามีเงินเยอะขึ้นเก่งเรื่องนั้นเรื่องนี้มากขึ้นแต่วัดที่คุณธรรมเหมือนกับท่านทั้งหลายที่ได้มาฟังธรรมณสถานที่แห่งนี้หลายท่านมาฟังหลายปีแล้วก็เปิดมาหลายปีสอนมาหลายปีแล้วถ้าอยากจะรู้ว่าดีกว่าเดิมไหมก็ดูที่คุณธรรมนะตอนมาฟังแรกๆนี่ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยยอมรับความจริงอะไรเลยนะบ่นคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยพอฟังมาหลายครั้งก็เข้าใจมากขึ้นอย่างนี้เรียกว่าดีขึ้นวัดกันที่คุณธรรมวัดกันที่อดทนขึ้นทำความดีมากขึ้นเข้าใจคนมากขึ้นอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีสังเกตง่ายๆนะสังเกตว่าตัวเองมีทิฏฐิสัมปทาไหมอย่างนี้นะผมพูดย่อๆเพราะว่าเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเคยพูดมานานแล้วบางท่านเคยฟังมาหลายครั้งมาในคราวนี้พูดวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบันความรู้เหล่านี้ก็เป็นตัวอุปการะเป็นตัวช่วยด้วยก็เลยยกมาพูดอีกครั้งหนึ่งแต่พูดย่อๆให้เป็นข้อสังเกตไว้นะครับสรุปว่าบุพพนิมิตของอริยมรรคข้อที่5คือทิฏฐิสัมปทาถึงพร้อมด้วยความเห็นที่ตรงความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ตรงความเห็นที่ถูกต้องที่เป็นพื้นฐานเป็นตัวอุปการะทำให้มีความหวังได้ว่าอริยมรรคจะเกิดขึ้นจะได้เป็นพระโสดาบันจะได้มีโอกาสเป็นพระอริยเจ้าก็คือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนะดีชั่วอยู่ที่กรรมโดยมีวิธีสังเกตง่ายๆก็คือเป็นคนหนักแน่นในเหตุผลไหมเหตุกับผลต้องตรงกันถ้าต้องการผลเลิศเหตุก็ต้องเลิศไปด้วยต้องการผลที่ใหญ่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างไม่เหลือเวรไม่เหลือภัยเลยเหตุก็ต้องยิ่งใหญ่ไปด้วยจะต้องไม่มีเวรไม่มีภัยไปด้วยเหมือนที่พวกเราบอกว่าขออโหสิกรรมไม่ให้มีเวรมีภัยต่อกันแต่ไม่ยอมทำอะไร ดอกไม้อยู่สองดอกกับธูปสองอันอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเหตุมันไม่สมควรกับผลนะถ้าไม่ต้องการมีเวรเลยก็ต้องไม่มีตั้งแต่ในจิตในใจเลยมันต้องทำเรื่องใหญ่โตมากต้องเหตุให้สมควรกับผลเนี่ยเป็นคนมีคนมีความหนักแน่นถ้าต้องการให้ตนเป็นคนสะอาดอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ให้ใครมาท่องบ่นอะไรให้ถ้าจะสะอาดจริงๆมันก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่ต้องสะอาดทั้งด้านความเห็นความคิดคำพูดสะอาดหมดจดด้วยกรรมต่างๆนี่แหละอย่างนี้ทำนองนี้นะครับทีนี้อันที่สองก็คือเป็นข้อสังเกตไว้อันที่สองคือเป็นคนมีความรับผิดชอบถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะละความผิดอย่าไปโทษคนอื่นถ้ายังโทษคนอื่นเป็นอยู่อันนี้คงจะหมดหวังและอริยมรรคนะแต่ถ้าแม่รู้สึกว่าผิดอะไรขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เอาละจะต้องแก้ไขที่ตัวเองเอาความผิดในใจของเรานี่ออกไปมีความรับผิดชอบอยู่เสมอส่วนจะเอาออกได้เมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันแต่ว่ามีความรับผิดชอบที่จะแก้ไขตัวเองนะอย่างพวกเราทุกๆคนก็มีกิเลสด้วยกันทั้งนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะมีกิเลสนั่นแหละพวกเราจึงเกิดมาแต่ถ้าเข้าใจเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมมีทิฏฐิสัมปทาเราก็ถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองบางท่านก็ผิดพลาดเรื่องพื้นหนักๆเลยเช่นว่าพูดก็ยังไม่ดีอยู่มากอันนี้ก็ต้องไปแก้ไขเพราะว่าจุดตายของเรามันตรงนี้บางทีบางท่านเนี่ยเป็นคนพูดมากเป็นคนขี้บ่นอย่างนี้ก็มีนะแต่กิเลสด้านอื่นของท่านอาจจะน้อยก็ไม่ว่ากันบางท่านก็มีกิเลสด้านอื่นมากกว่าก็ต้องแก้ไขกันไปนะให้ถือเป็นความรับผิดชอบที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเองโดยการละความชั่วมาทำคุณงามความดีแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือการมองผู้คนสูงต่ำกว่ากันดีชั่วกว่ากันหรือถ้าจะบอกว่ารวยจนอย่างนี้ก็วัดกันที่คุณธรรมถือว่าคุณธรรมเป็นตัวยกระดับความเป็นมนุษย์หรือเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเป็นมนุษย์หรือไม่เป็นอย่างว่าถ้ามองเห็นคนก็ต้องดูก่อนว่าเป็นคนจริงไหมถ้าเป็นด้านกายภาพเรามองดูอย่างนี้ก็เป็นคนทุกคนไปแต่ถ้าเป็นคนที่มีทิฏฐิสัมปทาก็จะมองลึกไปกว่านั้นต้องดูว่ายังเป็นคนรักศีลไหมมีหิริโอตตัปปะระดับคนไหมถ้าหน้าตายังเป็นคนอยู่แต่ไปเห็นว่าพูดโกหกเป็นเรื่องธรรมดาดื่มสุราเมรัยเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้เขาก็มองเห็นแล้วว่านี่มันหลุดคนไปแล้วนะมันเลยระดับเลเวลคนไปแล้วเนี่ยอย่างนี้นี่ต้องมีมุมมองที่เป็นอย่างนี้จึงจะใช้ได้จึงจะเป็นเหตุหรือว่าเป็นบุพนิมิตมีความหวังที่อริยมรรคจะเกิดขึ้นนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี้พูดถึงบุพนิมิตข้อที่5ต่อไปบุพนิมิตข้อที่6ก็คืออัปปมาทะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอยู่อย่างมีสติอยู่เสมออันนี้ผมได้พูดไปแล้วนะครับแล้วก็ข้อที่7ก็คือโยนิโสมนสิการะสัมปทาถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายโดยถูกต้องข้อนี้ก็ได้พูดไปก่อนหน้านั้นแล้วฉะนั้นในบุพนิมิตทั้ง7ข้อบางข้อก็ซ้ำกับหลักธรรมอื่นๆเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงกับบุคคลนั้นบ้างบุคคลนี้บ้างหลายสถานะหลายเวลาไม่เหมือนกันทีนี้พวกเรามาเรียนรุ่นหลังนี่ก็ได้เรียนหลายพระสูตรก็จะซ้ำกันบ้างนะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับสรุปว่าบุพนิมิตของอริยมรรคมี7ประการนี้ท่านทั้งหลายลองไปตรวจสอบดูถ้าท่านไหนมีแล้วก็ให้มีความปลื้มปีติที่เราได้ของดีแล้วแล้วก็ปฏิบัติอริยมรรคเจริญปัญญาศีลสมาธิทำสมถวิปัสสนาต่อไปท่านไหนยังไม่มียังขาดข้อไหนอยู่บกพร่องข้อไหนก็ไปเติมมานะจะได้มีธรรมะที่เป็นตัวช่วยนะครับมี7อย่างอันที่1คือกัลยาณมิตรตาความเป็นผู้มีมิตรดีคือมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ช่วยเหลือเป็นผู้คอยให้คำปรึกษาเสมอ2ศีลสัมปทาสมบูรณ์พร้อมด้วยศีล เป็นผู้ที่มีศีลไม่ขาดไม่ด่างพร้อยเป็นเวลายาวนานมีศีลเป็นที่อาศัยห่างไกลจากความผิดพลาดเป็นคนรักศีล 3. ฉันทะสัมปทาถึงพร้อมด้วยฉันทะความรักความดีชอบความดีใฝ่ในความดีเป็นคนรักดีรักความดีชอบความดีทีนี้ความดีจะเกิดขึ้นก็ต้องมีการกระทำก็เลยชอบทำความดีไปด้วยแล้วข้อที่4อัตตะสัมปทาถึงพร้อมด้วยตนด้วยจิตที่มีความพร้อมสำหรับการฝึกมีความเห็นว่าเรานั้นสามารถฝึกได้ในทุกๆสถานการณ์นะแม้ตอนนี้จะยังฝึกไม่ได้แต่ในใจนี่รู้อยู่ว่าสักวันหนึ่งก็จะฝึกได้เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าว่าแต่ฝึกระดับพื้นๆนี่เลยฝึกจนกระทั่งหมดกิเลสก็ยังทำได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราเป็นนายสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีใครยิ่งกว่าสูงถึงเป็นพระอรหันต์พวกเราก็ฝึกมาหลายๆเรื่องแล้วนะต่อไปตอนนี้ก็มาฝึกเพื่อให้เป็นผู้มีคุณธรรมมากขึ้นจนกระทั่งได้เป็นพระโสดาบันก็ฝึกได้อื่นๆก็ฝึกได้เหมือนกันนะนี้ข้อที่4ข้อที่5ก็พูดไปเมื่อกี้นี้คือทิฏฐิสัมปทาถึงพร้อมด้วยความเห็นที่ตรงความเห็นที่ถูกต้องถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือเข้าใจเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมดีชั่วอยู่ที่กรรมมองคนดีชั่วก็มองที่กรรมเป็นคนมีเหตุผลมองเหตุมองผลออกหนักแน่นในหลักเหตุผลนะเป็นคนมีความรับผิดชอบอันนี้6อัปปมาทะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคือมีสติอยู่เสมอเป็นคนไม่ประมาทไม่หลงลืมข้อเท็จจริงไม่หลงลืมความตายไม่หลงลืมว่าชีวิตเป็นของไม่แน่นอนตอนนี้ยังไม่ป่วยแต่ว่าก็มีโอกาสป่วยจึงต้องไม่ประมาทเร่งทำความดีอะไรได้ก็ต้องเร่งทำขวนขวายทำนะถ้าจิตใจจะตกไปฝ่ายชั่วก็ต้องระมัดระวังไม่ประมาทกันเอาไว้อย่าให้มันตกไปในฝ่ายอบายนะข้อที่7ก็คือโยนิโสมนสิการะสัมปทาถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการรู้จักพิจารณาข้อธรรมะต่างๆอยู่เสมอเวลานี้ควรพิจารณาธรรมะข้อนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นควรใช้ข้อธรรมะนี้มาโยนิโสมาใส่ใจรู้จักพิจารณาอยู่เรื่อยๆบ่อยๆจนเกิดความชำนาญมีเรื่องอะไรก็ไม่ติดไม่ตันมีเรื่องให้พิจารณาเสมอขนาดเจ็บป่วยทรมานหรือตายขึ้นมาก็ไม่ติดตันว่าพิจารณาออกจนกระทั่งตายก็พิจารณาได้ว่าความตายนี้เกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรอ๋อเกิดขึ้นมาได้เพราะชาติชาติปัจจยาชรามรณังฉะนั้นถ้าคนมีโยนิโสมนสิการที่ดีอยู่เสมอเนี่ยเขาไม่มีอะไรตันหรอกนะพวกเราโดยทั่วไปมีเรื่องอะไรนิดหน่อยก็คิดอะไรไม่ออกแล้วสมองเมื่อยตื้อไปหมดแล้วนะตันไปหมดอันนี้คือไม่ได้หัดเอาไว้นะมันเลยไม่มีทางออกแท้ที่จริงแล้วถ้ามีมุมมองที่ถูกต้องในโลกนี้มันมีแต่ทางออกทั้งนั้นโดยเฉพาะทางออกที่สูงสุดที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ก็คืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นทางออกพาไปนิพพานสิ่งต่างๆมันไม่เที่ยงเนี่ยมันจึงไม่มีอะไรอันไหนมันตันหรอกของตันมันไม่เที่ยงสักหน่อยมันก็เลิกตันอยู่ดีแหละของหนักของทุกข์มันไม่เที่ยงสักหน่อยมันก็หายไปอยู่ดีฉะนั้นถ้ารู้จักโยนิโสอยู่เสมอเนี่ยก็จะพบทางออกที่ดีที่ถูกต้องอยู่เสมอแต่ถ้าเป็นคนไม่รู้จักคิดไม่รู้จักพิจารณานี่นะขนาดเรื่องดีๆคิดไปคิดมาก็ตันอยู่เรื่อยเจอทางตันอยู่เรื่อยเจอทางตันอยู่เรื่อยอย่างนั้นไม่ดีฉะนั้นพวกเราให้รู้จักโยนิโสมนสิการสิ่งต่างๆรู้จักมีแง่มุมมองที่ถูกต้องจิตใจจะได้เปิดกว้างปลอดโปร่งมีมุมมองครบถ้วนตลอดสายนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้คือบุพพนิมิตของอริยมรรค7ประการนะเป็นธรรมะพื้นฐานอีกชุดหนึ่งที่ยกมาแสดงให้ฟังนะครับต่อไปจะยกธรรมะพื้นฐานอีกชุดหนึ่งมาแสดงให้ฟังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในอีกพระสูตรหนึ่งนะ บางเรื่องก็อาจจะซ้ำเดิมนั่นแหละแต่ว่าผมยกมาจากหลายพระสูตรก็ให้ท่านได้มีโอกาสฟังหลายๆอย่างจะได้เอามาเตือนใจตัวเองนะครับในอังคุตตรนิกายทุกกนิบาตอุปัญญาตสูตรพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมะที่เป็นเหตุให้ทรงรู้สัพพัญญุตญาณหรือเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็เมื่อพระองค์รู้คุณค่ารู้ทั่วถึงธรรมะสองประการนี้แล้วพระองค์ก็เอามาบอกสอนแก่ภิกษุทั้งหลายจนกระทั่งมาบอกสอนพวกเราว่าที่พระองค์ได้บรรลุธรรมมาเนี่ยก็เพราะอาศัยธรรมะสองประการนี้ฉะนั้นพวกเธอก็ต้องอาศัยธรรมะสองประการนี้แหละถ้าอาศัยสองอันนี้จะบรรลุธรรมได้เช่นกันแน่อย่างนี้ทำนองนี้นะครับในข้อ5พระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรารู้ทั่วถึงธรรม2ประการธรรม2ประการอะไรบ้างคือ 1. ความไม่สันโดษเพียงแค่กุศลธรรมทั้งหลาย 2. ความไม่ท้อถอยในการบำเพ็ญเพียรภิกษุทั้งหลายเราเริ่มตั้งความเพียรไม่ย่อหย่อนว่าจะเหลืออยู่แต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปเถิดถ้ายังไม่บรรลุผลที่พึงบรรลุด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วจักไม่หยุดความเพียรสัมโพธิญาณ นั้นเราได้บรรลุด้วยความไม่ประมาททำเป็นแดนเกษมจากโยคะที่ยอดเยี่ยมเราก็บรรลุได้ด้วยความไม่ประมาทแม้ถ้าเธอทั้งหลายพึงตั้งความเพียรไม่ย่อหย่อนว่าจะเหลืออยู่แต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปเถิดยังไม่บรรลุผลที่พึงบรรลุด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบวกด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วจักไม่หยุดความเพียรไม่นานนักก็จักทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่กุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแน่แท้เพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักเริ่มตั้งความเพียรไม่ย่อหย่อนว่าจะเหลืออยู่แต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปเถิดยังไม่บรรลุผลที่พึงบรรลุด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วจักไม่หยุดความเพียรเธอดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลอุปัญญาตสูตรที่5จบนะครับพระสูตรนี้พระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงธรรมะ2ประการซึ่งเป็นตัวช่วยให้พระองค์ได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ นี้ขนาดพระพุทธเจ้าได้บรรลุระดับสูงนะอาศัยธรรมะ2ประการนี้แล้วพระองค์ก็เอามาสอนภิกษุทั้งหลายคือพระองค์พิสูจน์มาก่อนว่าอาศัยอันนี้แล้วได้บรรลุพระองค์ก็เอามาสอนทีนี้ไม่ต้องกล่าวถึงพวกเราแล้วถ้าเอามาใช้ก็จะบรรลุเหมือนกันนะอย่างนี้ก็เป็นธรรมะที่เป็นพื้นฐานเป็นตัวช่วยในการปฏิบัติธรรมนั่นเองนะพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรารู้ทั่วถึงธรรม2ประการธรรม2ประการอะไรบ้างคือ 1. ความไม่สันโดษเพียงแค่กุศลธรรมทั้งหลาย 2. ความไม่ท้อถอยในการบำเพ็ญเพียรนะครับมีธรรมะ2ประการที่เป็นตัวช่วยได้ดีมากทำให้พระพุทธเจ้านี้ได้บรรลุพระองค์ก็เอามาสอนอันที่1ก็คือความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายไม่พอใจในกุศลธรรมนะให้เป็นผู้ที่อย่าไปสันโดษเพียงแค่กุศลธรรมเล็กๆน้อยๆให้ทำฝ่ายกุศลให้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่องสันโดษเนี่ยเราก็ได้ยินบ่อยๆจนพวกเรารู้สึกจะสันโดษกันมากแท้ที่จริงแล้วสันโดษมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีถ้าสันโดษในปัจจัย4สันโดษในวัตถุสิ่งของ ภายนอกต่างๆอันนั้นดีเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลามากส่วนสันโดษในคุณงามความดีอย่างนี้ไม่ดีแม้ดิฉันฟังธรรมมาจากอาจารย์เข้าใจแล้วก็ถือว่าพอแล้วสันโดษพอใจแล้วอย่างนี้ไม่ดีนะอย่างนี้จะไม่บรรลุถ้าต้องการจะบรรลุจะต้องไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายกุศลจะต้องทำให้เยอะขึ้นนะถ้าเข้าใจแล้วโอ้ดิฉันเข้าใจแล้วอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจแล้วก็ให้เข้าใจยิ่งขึ้นโอ้วันนี้ปฏิบัติแล้วก็ต้องไม่แล้วต้องปฏิบัติให้มากขึ้นมีศีลแล้วก็ต้องไม่แล้วก็ต้องมีสมาธิมีสมาธิแล้วก็ต้องไม่แล้วต้องเจริญปัญญามีปัญญาแล้วก็ต้องไม่แล้วต้องไปเจริญมรรคให้มันบริบูรณ์ให้มันเต็มเนี่ยจะต้องไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายแม้อันนี้ก็สำคัญมากพวกเราทั้งหลายถูกสอนแต่เรื่องสันโดษมาทีนี้ก็เลยว่าแม้พอมาเจอเรื่องธรรมะก็อะไรนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วสันโดษแล้วพอใจแล้วแค่นี้ก็พอแล้วคิดแต่อย่างนี้ก็เลยได้เท่านี้ตลอดเลยนะแค่มีโอกาสได้ฟังธรรมก็ดีแล้วเนี่ยไอ้ก็ดีแล้วเนี่ยไม่ดีแล้วเสมอไปไอ้ก็ดีแล้วเนี่ยแม้ได้เงินมาร้อยหนึ่งก็ดีแล้วอันนี้ถูกนี่ดีแต่ได้ฟังธรรมก็ดีแล้วอันนี้ไม่ถูกได้ฟังธรรมก็ต้องเอามาปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็ยังไม่แล้วก็ต้องทำยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นั่งสมาธิแล้วก็ยังไม่แล้วลุกขึ้นจากสมาธิก็ต้องมีสติต่อไปคุ้มครองจิตต่อไปมันยังไม่แล้วพวกเราแหมได้นั่งสมาธิแล้วก็ดีแล้วก็ลุกขึ้นปล่อยกรรมฐานเลยเดินออกไปข้างนอกหายหมดนะขาดสติหมดวันนี้ถือว่าได้เดินจงกรมแล้วนั่งดูข่าวดีกว่าเนี่ยก็คิดเป็นอยู่เท่านี้เลยวนอยู่นะอย่างนี้โอ้ปฏิบัติมา5วันแล้วก็พอแล้วนะวันนี้กินของอร่อยกันหน่อยน้ำลายไหลหยดแหมะๆกรรมฐานหายหมดเสื่อมส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้กันนะอันนี้อาจจะเป็นที่เราไม่เข้าใจสันโดษอันถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่กิเลสของเราเองก็ยังไม่ทราบฉะนั้นให้รู้ไว้ว่าที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยธรรมะที่เป็นเหตุให้บรรลุธรรมเนี่ยอันที่หนึ่งคือความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายกุศลคุณงามความดีอย่าไปสันโดษอย่าไปเพียงพอคำว่าสันโดษคือพอใจในสิ่งที่มีแล้วกุศลเนี่ยอย่าไปพอใจในสิ่งที่มีแล้วถ้าเรามีแล้วอย่าไปพอใจให้เอามาให้เยอะขึ้นแต่ถ้าเป็นวัตถุสิ่งของปัจจัย4ให้พอใจในสิ่งที่มีแล้วเช่นเรามีเงิน200อันนี้ให้พอใจให้พอใจในสิ่งที่มีแล้วเรามีภรรยาเท่านี้อ้วนประมาณนี้ให้พอใจอ้วนเท่านี้ก็ไม่อ้วนกว่านี้ก็โอแล้วก็ว่าไปก็ให้พอใจในสิ่งที่มีเท่าที่มีนั่นแหละอย่าไปพอใจภรรยาชาวบ้านเขาภรรยาชาวบ้านเขาอาจจะผอมกว่านี้หรืออะไรก็ตามแต่เถอะแต่เราพอใจแล้วเท่านี้ภรรยาเราเท่านี้นะสวยงามประมาณนี้แหละหรืออื่นๆบ้านของเราประมาณนี้ที่มีเท่านี้ห้องประมาณนี้ก็พอใจสันโดษนี่หมายถึงพอใจในสิ่งที่มียินดีชอบพอใจในสิ่งที่มีการพอใจในสิ่งที่มีดีเฉพาะด้านปัจจัย4เท่านั้นดีเฉพาะด้านวัตถุเท่านั้นส่วนคุณธรรมนี้ไม่ดีเลยเป็นตัวขัดขวางการบรรลุธรรมสมมติเรามีความอดทนเท่านี้แล้วในใจเราถ้าไปพอใจว่าโอ้เรามีความอดทนเท่านี้แล้วอย่างนี้ผิดเลยอย่างนี้ผิดจะต้องไม่พอใจจะต้องเพิ่มขึ้นมาอีกต้องให้เยอะขึ้นกว่านี้อีกนะเอาอันนี้มาใช้ประโยชน์ต่อไปไม่เหมือนเงินนะเงินเนี่ยสมมุติเรามีเงินในธนาคารเราฝากไว้อ่ะ 10,000 ก็ให้พอใจใน 10,000 อันนี้อย่าไปคิดออกข้างนอกว่าโอ้อยากได้อีกอย่าไปอย่างนั้นนะให้พอใจในสิ่งที่มีถ้าเป็นด้านกายภาพด้านวัตถุเนี่ยให้พอใจให้สันโดษในปัจจัย4อันนี้ถูกต้องแล้วนะพอใจในสิ่งที่มีเช่นพระไปบิณฑบาตได้อาหารมาเต็มบาตรอย่างเงี้ยก็อาหารจะดีจะไม่ดีก็ให้พอใจในสิ่งที่ได้นี่แหละอย่างนี้เหมือนเราไปทำงานก็ได้เงินเดือนเท่านี้ก็ให้พอใจเท่านี้ให้พอใจที่ได้อย่างนี้อันนี้ปัจจัย4ให้สันโดษนะครับทีนี้สันโดษด้านปัจจัย4นั้นถูกต้องดีแล้วแต่ว่าด้านคุณธรรมอย่าไปสันโดษมีหิริแล้วก็แม้ดีจังเราพอใจแล้วมีสันโดษมี หิริเท่านี้พอใจแล้วอย่างนั้นผิดจะทำให้คุณธรรมไม่เจริญงอกงามจะต้องไม่พอใจในกุศลธรรมทั้งหลายที่มีอยู่จะต้องทำให้เยอะขึ้นหาวิธีทำให้มันงอกงามและเอาอื่นๆมามากขึ้นตอนนี้มีสติแล้วก็อย่าไปสันโดษอย่าไปพอใจว่าโอ้เรามีสติเท่านี้ก็ดีแล้วไม่พูดชั่วไม่ทำชั่วนี่มีสติควบคุมได้แม้ดีแล้วใช้ได้แล้วอย่างนี้ไม่ได้อย่างนั้นจะไม่เจริญงอกงามมีสติแล้วก็อย่าไปสันโดษอย่าไปพอใจแค่สติที่มีนั้นจะต้องเอาสตินั้นไปทำกรรมฐานต่อไปให้มันเป็นสมาธิพอได้สมาธิแล้วก็ต้องไม่พอใจเท่านั้นต้องทำต่อไปอีกเอาสมาธิที่ได้นั้นมาฝึกข้ออื่นเอาอื่นมาใส่ต่อไปฉะนั้นมีทั้งสันโดษดีมีทั้งสันโดษไม่ดีสันโดษดีก็คือสันโดษด้านวัตถุสิ่งของด้านปัจจัย4อันนี้ให้รู้จักพอใจในสิ่งที่มีในสิ่งที่ได้ส่วนคุณธรรมกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยอย่าไปพอใจพวกเราแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นได้ทำบุญได้ไปไหว้พระก็รู้สึกพากันพอใจแล้วได้ไปกราบพระวันนี้กราบ9วัดแล้วขาลากเรียบร้อยแล้วพอใจนอนแอ่งแมงนะนี่คิดเป็นอยู่เท่านี้ได้บุญแล้ววันนี้ได้บุญมาเต็มเพียบแล้วพอใจแล้วนะพอกลับมาบ้านก็บุญไม่บุญไม่รู้แล้วบ่นคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยเพราะเขาได้บุญมาเขาพอใจแล้วไงอย่างนี้ก็คิดกันเป็นอยู่ท่านเนี่ยเอ้าไปทำบุญที่วัดแล้วพอใจแล้วพระท่านให้พรมาเรียบร้อยอายุวันโนสุขังพลังแล้วพอเดินกลับมาก็ส่งจิตไปจับผิดคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยเนี่ยอันนี้ก็คือสันโดษผิดไปหมดเลยเนี่ยผิดไปเต็มที่เลยพอผิดอย่างนี้จะให้เจริญก้าวหน้าในทางธรรมะก็เป็นไปไม่ได้แท้ที่จริงจิตเทพเป็นบุญนะมันดีแล้วเราไปทำบุญจิตมันสะอาดมันปลอดโปร่งจิตปลอดโปร่งนะควรจะเอามาใช้ทำอื่นๆต่อไปพอจิตโปร่งแล้วได้ทำบุญแล้วก็เอามาฟังธรรมฟังธรรมแล้วเข้าใจแล้วก็จดไว้ท่องไว้เอามาโยนิโสเอามาใส่ใจโยนิโสแล้วก็ต้องมีสติกำกับนู่นนี่นั่นก็ว่าไปเรื่อยอย่างนี้ก็จะมีโอกาสได้บรรลุธรรมเจริญงอกงามในธรรมได้แต่ถ้าสันโดษในกุศลเมื่อไหร่ก็ไม่เจริญเมื่อนั้นนะฉะนั้นทางความเข้าใจในเมืองไทยเรานี้นับว่าคลาดเคลื่อนเรื่องนี้มากทีเดียวท่านทั้งหลายที่มาสนใจธรรมะก็ให้เข้าใจให้ถูกต้องบุญทั้งหลายนี่อย่าไปพอใจใจมีบุญแล้วห้ามพอใจอย่าพอใจในสิ่งที่มีกุศลที่มีนี่อย่าไปพอใจแต่ถ้าเงินมีให้พอใจเท่าที่มีภรรยามีก็ให้พอใจเท่าที่ตัวเองมีมีคนเดียวก็ให้พอใจแค่นี้แหละน้ำหนักเท่านี้อ้วนเท่านี้สวยงามเท่านี้ก็เอาเท่านี้แหละแต่ว่าคุณธรรมเนี่ยห้ามพอใจเนี่ยมันตรงข้ามกันนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่ท่านทั้งหลายลองสำรวจตนเองดูมีคุณธรรมอะไรบ้างในจิตใจมีความดีอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่าไปพอใจแค่นั้นต้องให้มันเยอะกว่านั้นต้องหามาเพิ่มหามาใส่เพิ่มเนี่ยถ้าคนไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างนี้จะเจริญก้าวหน้าจะงอกงามยิ่งขึ้นแต่ถ้ามีอะไรนิดหน่อยก็พอใจแล้วจะเอาอะไรนักหนาเราได้ฟังธรรมก็ดีแล้วนี่ก็หยุดเท่านั้นพอหยุดเท่านั้นก็จบเท่านั้นเหมือนหลายท่านก็ได้ไปสนใจปฏิบัติธรรมะปฏิบัติแล้วโอ้วันนี้เราปฏิบัติได้ตั้ง2ชั่วโมงแล้วก็พอใจเห็นไหมเนี่ยเดินจงกรมได้2ชั่วโมงก็พอใจในความดีในการปฏิบัติที่ตัวเองได้ทำมาอย่างนี้ก็ผิดแล้วมันผิดเพราะต่อไปจะไม่เจริญแล้วเนี่ยหลายท่านจึงสังเกตว่าตัวเองไม่ค่อยเจริญเพราะไปพอใจนี่แหละเอวันนี้เดินจงกรมได้1ชั่วโมงพอใจแล้วพอวันต่อมามันลดนะทีนี้นะพอวันต่อมามันก็เดินได้45นาทีวันต่อมาก็ได้ครึ่งชั่วโมงแต่ก็ยังพอใจอีกนะบางคนขนาดลดขนาดนี้ก็ยังดีนะยังดีกว่าไม่ได้เดินเลยต่อมาก็เริ่มลดน้อยลงเหลือ10นาทีบางคนก็ยังพอใจอีกยังดีกว่าไม่ได้เดินเลยเอาแล้วทีนี้เริ่มลดมาเรื่อยๆจนเหลือ5นาทีบางคนยังพอใจอีกนะนี่เหลือ5นาทีก็ยังพอใจดีกว่าไม่ได้เดินเลยนะอย่างนี้จนกระทั่งไม่ได้เดินเลยก็ยังพอใจอีกได้รู้วิธีเดินแต่ไม่ได้เดินก็ยังดีนะว้าไปอีกแล้ว ลองคิดดูที่ท่านลองนึกดูที่มันจะเหลืออะไรเนี่ยไม่เหลือแล้วต่อไปฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ไม่ค่อยเหลือคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยก็เป็นเพราะว่าไปพอใจในคุณธรรมที่มีนั่นแหละหลายท่านมาฟังธรรมได้ความรู้แล้วก็พอใจในความรู้แล้วก็เฉยไปผ่านไปเดือนหนึ่งความรู้หายหมดแล้วอย่างนี้เห็นไหมมันไม่เจริญบางท่านไปเข้าคอร์สปฏิบัติมีสติมาพอสมควรพอใจแล้วมีสติเพิกเฉยไปหมดแล้วนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นสรุปว่าธรรมะข้อที่หนึ่งสำหรับเหตุที่ทำให้บรรลุธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในที่นี้ก็คือความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายอันนี้ให้จำแม่นๆสิ่งที่มีในจิตใจโดยเฉพาะคุณธรรมอย่าไปพอใจจะตรงข้ามกับเรื่องสิ่งของข้างนอกถ้าเป็นเงินที่เรามีให้พอใจสิ่งที่มีวัตถุสิ่งของบ้านเรามีเท่านี้ไม่ใหญ่โตเท่าเขาไม่เป็นไรให้พอใจที่มีเท่านั้นให้พอใจเท่าที่ได้เท่าที่มีให้สันโดษในปัจจัย4แต่ถ้าเป็นด้านกุศลธรรมต้องปรับข้างไม่สันโดษไม่พอใจในสิ่งที่มีแล้วอย่าไปพอใจนะอย่าไปพอใจว่ามีเท่านี้คนอื่นเขามีมากกว่านี้ต้องให้มากกว่านี้มีได้มากกว่านี้เอามาเพิ่มมีศีลแล้วก็ดีแล้วอย่าไปพอใจนะต้องให้เยอะกว่านี้อีกทำนองนี้นะครับนี่คือธรรมะข้อที่หนึ่งความไม่สันโดษเพียงแค่กุศลธรรมทั้งหลายข้อที่สองความไม่ท้อถอยในการบำเพ็ญเพียรข้อนี้ก็สำคัญเวลาทำความเพียรนี้จะต้องไม่ท้อถอยจะต้องไม่ถอยลงห้ามถอยลงถ้าถอยลงเมื่อไหร่แสดงว่าเสื่อมเมื่อนั้นนะอันนี้เป็นหลักการง่ายๆสมมุติว่าเคยสวดมนต์ไหว้พระวันละ10นาทีอย่างนี้ถ้าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้โอเคเจริญงอกงามแต่ถ้าลดลงมาเรื่อยๆอันนี้ให้รู้ว่าแต่ต้องเสื่อมอันนี้ท่านทั้งหลายจะต้องระมัดระวังให้ดีๆหลายท่านเคยมาฟังธรรมมาเคยฟังธรรมตอนฟังธรรมใหม่ๆฟังเยอะเหมือนกันวันละชั่วโมงหนึ่งพอหลังๆมาก็ชักจะรู้เรื่องขึ้นเก่งมากขึ้นเอ๊ะไม่ต้องฟังเยอะก็ได้วันละ10นาทีก็ได้ก็เอาละชักจะเริ่มเข้าทางแล้วคือเข้าทางเสื่อมแล้วนั่นเองแต่เขายังไม่รู้ตัวพอต่อไปต่อมาทีนี้ชักจะเก่งขึ้นเดือนนึงก็มาฟังทีนึงพอมาฟังทีนึงก็มาบอกอาจารย์ก็พูดเรื่องเดิมแหละแน่ก็ว่าอย่างเงี้ยเสื่อมไปหมดแล้วอย่างเนี้ยไม่เจริญหรอกอย่างนี้นะฉะนั้นธรรมะที่จะเจริญเนี่ยมันต้องไม่ท้อถอยในการบำเพ็ญความเพียรทำความเพียรอะไรเช่นนั่งสมาธิเคยนั่งได้ครึ่งชั่วโมงก็ต้องนั่งให้เยอะกว่านั้นอีกนะให้มันเป็นมันตายก็ตายไปนะเดินจงกรมเคยเดินครึ่งชั่วโมงก็ต้องเดินให้เยอะกว่านั้นอีกเคยฟังธรรมเท่านี้ก็ต้องฟังให้เยอะกว่านี้อีกเคยพิจารณาเท่านี้ก็ต้องพิจารณาให้เยอะกว่านี้อีกจึงจะได้ผลหมายความว่าทำกรรมฐานอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยแต่เดิมเคยทำไม่ได้ตลอดวันต้องทำให้มันได้ตลอดวันนั่นแหละให้มันเยอะขึ้นจนกระทั่งเป็นวิถีชีวิตธรรมดาทั้งชีวิตคือการปฏิบัติธรรมคือการนึกถึงธรรมะนั่นแหละมันจึงถูกต้องทำให้มันได้นั่นแหละจึงจะไม่เสื่อมจึงจะได้บรรลุธรรมนี้ข้อที่สองความไม่ท้อถอยในการบำเพ็ญเพียรนี้ก็สำคัญเหมือนกันฉะนั้นสองประการนี้สำคัญมากพระพุทธเจ้าของเราได้บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพราะธรรมะสองข้อนี้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแหมพระองค์ได้ความดีเยอะหลังจากไปบวชแล้วก็ได้สมาธิระดับนั้นระดับนี้สูงมากแต่พระองค์ก็ไม่พอใจในสิ่งที่ได้มายังต้องได้อีกไปเรื่อยนะพระองค์ก็เลยไม่หยุดทำนั่นทำนี่ไปเรื่อยจนค้นคว้าวิจัยได้เป็นพระพุทธเจ้านะแล้วก็พระองค์ไม่ท้อถอยในการบำเพ็ญเพียรตอนทำบำเพ็ญเพียรพระองค์ได้แสดงว่าภิกษุทั้งหลายเราเริ่มตั้งความเพียรไม่ย่อหย่อนว่าจะเหลืออยู่แต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปเถิดยังไม่บรรลุผลที่พึงบรรลุด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้ว จักไม่หยุดความเพียรอันนี้เป็นวิธีตั้งฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมตั้งก็ตั้งให้ได้แบบนี้แหละจักไม่หยุดตราบเท่าที่นี้แล้วก็ต้องทำให้ได้อย่างนี้และเมื่อวันใหม่ตั้งใหม่ก็ตั้งให้สูงกว่านั้นแล้วก็ทำให้ได้อย่างนี้ก็จะเป็นไปเพื่อให้จิตมีความพร้อมสำหรับการบรรลุธรรมเช่นว่าจะตั้งไว้สำหรับนั่งสมาธิเอาละจะนั่งให้ได้ครึ่งชั่วโมงอย่างนี้ก็ต้องทำให้ได้จะเบื่อจะเหนื่อยจะเจ็บหลังปวดหลังจะทุกข์ทรมานอย่างไรก็ต้องทำให้ได้นะก็ยังไงก็แค่ตายแหละอย่างพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ตรัสว่าจะเหลืออยู่แต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีระมันเหือดแห้งไปเลยก็จะทำให้ได้อย่างนี้ทำนองนี้พวกเราก็คล้ายกันนะครับเพียงแต่พวกเรานั้นไม่ต้องตั้งขนาดจะเป็นพระพุทธเจ้าเพียงแต่ต้องตั้งเหมือนกันถ้าไม่ตั้งเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นไม่อยู่ต้องตั้งนะตั้งท้ายที่สุดก็สุดท้ายก็ตายนั่นแหละฉะนั้นนั่งไปจะนั่งให้ได้ครึ่งชั่วโมงก็นั่งไปมันจะเจ็บหลังปวดหลังจะเบื่ออะไรต่อมีอะไรมันก็แค่ตายน่ะเราก็จะเหือดแห้งก็แห้งไปเถอะเลือดน่ะเนื้อจะพังกระดูกจะพังก็พังไปเถอะเราก็ทำไปอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้ได้บ่อยๆและทำอยู่เสมอนี่มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้แต่ถ้าอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วก็ท้อถอยย่อหย่อนความเพียรแล้วกิเลสก็จะแทรกเข้ามาแล้วท่านทั้งหลายคงจะเคยทำความเพียรมาบ้างและที่ไม่สำเร็จเนี่ยลองสำรวจตัวเองดูว่าเป็นเพราะย่อหย่อนไหมส่วนใหญ่จะเป็นเพราะย่อหย่อนก็คือว่าตอนทำความเพียรก็เพียรดีอยู่แต่สักพักหนึ่งก็ลดความเพียรลงมาเรื่อยๆลดเวลาลงบ้างลดอะไรบ้างย่อหย่อนไปบ้างนิดหน่อยก็กิเลสก็ได้ช่องแล้วอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ก็เลยได้ยกคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับธรรมะสองประการมากล่าวให้ฟังท่านทั้งหลายจะได้รู้จักแล้วก็นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมต่อไปนะครับธรรมะสองประการนั้นอันที่หนึ่งก็คือความไม่สันโดษเพียงแค่กุศลธรรมทั้งหลายกุศลธรรมทั้งหลายที่มีแล้วเกิดขึ้นแล้วในจิตใจอย่าไปยินดีในสิ่งที่มีในใจเรามีอะไรบ้างบางท่านไม่ค่อยมีเลยอย่างนี้ก็ยิ่งต้องเพิ่มพูนยิ่งขึ้นมาต้องเพิ่มเยอะๆทีนี้บางท่านมองดูแล้วโอ้มีหลายอย่างเหมือนกันมีความเข้มแข็งอดทนมีความรู้ความเข้าใจมีหิริโอตตัปปะแม้มีหลายประการนั้นของดีอย่างนั้นอย่าไปสันโดษในสิ่งที่มีนั้นต้องเพิ่มมันอีกต้องเพิ่มมันเข้ามาให้เยอะขึ้นให้เยอะขึ้นอันนี้นะครับฉะนั้นสันโดษเนี่ยสอนกลับกันถ้าเป็นของภายนอกวัตถุสิ่งของปัจจัย4ให้สันโดษในปัจจัย4แต่ไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายสอนกลับกันกลับข้างกันนะหมายความว่าทางโลกเนี่ยถ้าจะเจริญทางโลกมันก็ไม่เจริญทางธรรมถ้าต้องการเจริญทางธรรมทางโลกก็ต้องลดลงไปอันนี้เป็นเรื่องธรรมดามากนะเป็นเรื่องปกติแต่พวกเราที่ไม่ค่อยเจริญไม่ไปไหนมาไหนส่วนใหญ่เมื่อไปหาพระก็จะเอาทั้งสองอย่างขอให้โยมเนี่ยเจริญทั้งทางโลกทางธรรมพระก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องสาธุไว้ก่อนในเมื่อเขาจะเอาอย่างนั้นเลยไม่ไปไหนสักทีเพราะจะเอาทั้งสองอย่างแน่อย่างนี้ก็เลยวุ่นอยู่นะครับฉะนั้นพวกเรานี้ทางด้านวัตถุด้านปัจจัย4ก็ให้รู้จักพอใจในสิ่งที่มีในสิ่งที่ได้ตามกำลังความเพียรตามบุญกรรมที่ได้ทำมาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งละให้พอใจบางท่านได้มากบางท่านได้น้อยไม่เป็นไรอันนี้กรรมแต่ละคนต่างกันความเพียรต่างกันความสามารถต่างกันนะส่วนกุศลธรรมเนี่ยอย่าไปสันโดษไม่สันโดษในกุศลธรรมที่มีกุศลธรรมอันใดที่มีแล้วอย่าไปพอใจความรู้ที่มีแล้วอย่าไปพอใจให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอย่างนี้นะครับข้อที่สองก็คือความไม่ท้อถอยในการบำเพ็ญเพียรเวลาบำเพ็ญเพียรเนี่ยต้องมาเช็คดูว่ามันย่อหย่อนลงไปไหมถ้ามันย่อหย่อนลงแสดงว่ามันผิดจะต้องเพิ่มขึ้นมากขึ้นก ก็อย่าลืมท่านทั้งหลายเวลาทำความเพียรโดยเฉพาะการทำในรูปแบบต่างๆการทำความเพียรตามรูปแบบตามระบบก็เช่นนั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นต้นก็ต้องมีการอธิษฐานตั้งใจกันตั้งเวลาบ้างตั้งใจให้มั่นคงบ้างว่าเราจะวันละกี่นาทีอะไรก็ว่าไปแล้วก็ทำส่วนความเพียรประเด็นอื่นๆก็ทำเสมอเช่นฟังธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งก็ไม่ควรย่อหย่อนโยนิโสมนสิการธรรมะก็เหมือนกันต้องมาเช็คตัวเองว่าย่อหย่อนลงไปไหมต้องมาเช็คอย่าให้มันย่อหย่อนลงไปฟังก็ต้องฟังเสมอแล้วก็โยนิโสมนสิการใส่ใจธรรมะก็ทำเสมอสติก็ทำเสมอสมาธิก็ทำเสมอฝึกเสมออย่างนี้อย่าไปย่อหย่อนอย่าไปท้อถอยอย่าให้มันลดลงถ้าทำได้อย่างนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะได้บรรลุธรรมอย่างนี้นะครับเอาละวันนี้ผมบรรยายธรรมะที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่จะเป็นตัวช่วยให้บรรลุเป็นพระโสดาบันก็พอสมควรนะครับจะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามมาเล็กน้อยนะครับท่านนี้เขียนถามว่าเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพขอให้อาจารย์ช่วยขยายความคำว่าไตรลักษณ์และอนิจจังทุกขังอนัตตาและทั้งหมดมีความสัมพันธ์กันอย่างไรไตรลักษณ์ก็คือลักษณะ3ลักษณะ3อย่างคำว่าไตรแปลว่า3นะครับลักษณะ3ประการทีนี้ลักษณะ3ประการโดยทั่วไปก็ใช้เรียกอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละโดยทั่วไปอันนี้โดยทั่วไปนะแต่ลักษณะ3มันมีหลายแบบนะไตรลักษณ์เนี่ยลักษณะ3แบบลักษณะ3ประการหรือจะพูดเป็นบาลีว่าตีนิลักขณานิลักษณะ3ประการส่วนคำว่าไตรลักษณ์นี้เป็นคำไทยเขาแปลงมาภาษาบาลีคือตีนิลักขณานิลักษณะ3ประการลักษณะ3ประการก็เอาลักษณะ3อย่างมารวมเป็นอันเดียวที่เรารู้จักกันมากก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้จังคือไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนทุกขังก็คือมันเป็นทุกข์มันบีบคั้นด้วยเหตุด้วยปัจจัยเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดล้วนไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนถูกบีบมาโดยรอบด้านเหตุนี้ก็บีบเหตุนี้ก็บีบเหตุทุกอันพังหมดตัวมันก็ไม่อาจจะคงทนได้อันนี้เรียกว่ามันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือมันไม่มีตัวของมันเองเพราะมันเกิดจากเงื่อนไขหลายประการมันจึงไม่เป็นตัวของตัวเองไม่มีแก่นไม่มีสารในตัวมันมันมีแต่ต้องเคลื่อนที่อยู่เสมอเพราะปัจจัยมันเปลี่ยนตัวมันก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยอย่างนี้ทำนองนี้ลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ก็รวมเรียกว่าไตรลักษณ์ได้เหมือนกันทีนี้ไตรลักษณ์มันมีหลายอันมีหลายหมวดเช่นลักษณะ3ของสังคตธรรมก็มีอีกแบบนึงอีกแบบนึงแต่ว่าพวกเราไม่ค่อยได้ยินกันส่วนใหญ่จะได้ยินอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าลักษณะ3เนี่ยมันก็จะมีลักษณะของสังคตธรรม3อย่างสังคตธรรมคือของที่ปรุงแต่งมีลักษณะ3อย่างก็คือความเกิดมันปรากฏอันที่2คือความสิ้นไปมันปรากฏอันที่3คือในขณะดำรงอยู่ความเป็นอย่างอื่นมันปรากฏอย่างนี้เรียกว่าลักษณะ3อย่างของสังคตธรรมสังคตะลักษณะของสังคตะธรรมทีนี้ลักษณะ3อย่างของอสังคตะธรรมของนิพพานอันนี้ก็ไตรลักษณ์เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ไตรลักษณ์แบบอนิจจังทุกขังอนัตตาอีกแง่มุมนึงซึ่งหลายท่านอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะส่วนใหญ่พวกเราได้ยินอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ผู้ให้ฟังจะได้รู้จักว่าลักษณะ3มีหลายแบบลักษณะ3ของอสังคตะธรรมอสังคตะลักษณะ3อย่างคือลักษณะของนิพพานนั่นเองมี3เหมือนกันอันที่1ก็คือความเกิดไม่ปรากฏไม่มีความเกิดอันที่2ความสิ้นไปไม่ปรากฏไม่มีความสิ้นไปอันที่3ในขณะดำรงอยู่ความเป็นอย่างอื่นไม่ปรากฏอันนี้คือลักษณะของอสังคตธรรม3อย่างเป็นลักษณะ3เหมือนกันแต่เป็นลักษณะของอสังคตธรรมลักษณะของนิพพานของที่ไม่มีการปรุงแต่งคือความเกิดไม่ปรากฏความสิ้นไปไม่ปรากฏในขณะที่ดำรงอยู่ความเป็นอย่างอื่นไม่ปรากฏพระนิพพานจึงตั้งอยู่อย่างเดียว และขณะตั้งอยู่ความเป็นอย่างอื่นไม่ปรากฏเลยเป็นอย่างนั้นตลอดมาและเป็นตลอดไปนะอย่างนี้ไม่มีใหม่ไม่มีเก่าก็เพราะว่าไม่เป็นอย่างอื่นจะบอกว่าใหม่ก็ไม่ได้ถ้าว่าใหม่ก็แสดงว่ามันเป็นอย่างอื่นมาจากอันอื่นจะบอกว่าเก่าก็แสดงว่ามันเลยใหม่ไปแล้วนิพพานไม่ใช่อย่างนั้นดำรงอยู่ในขณะดำรงอยู่ความเป็นอย่างอื่นไม่ปรากฏอันนี้ก็ลักษณะ3ในแบบอสังคตลักษณะสังคตลักษณะก็มี3กันความเกิดปรากฏความดับไปปรากฏสิ้นไปปรากฏในขณะตั้งอยู่ความเป็นอย่างอื่นปรากฏอันนี้สังคตลักษณะแบบพวกเรานี้เป็นสังคตะตอนนี้ก็ดำรงอยู่ตั้งอยู่แต่ความเป็นอย่างอื่นก็ปรากฏให้เห็นอยู่ทุกวันเห็นไหมนะอันนี้อย่างนี้นะครับแต่ที่เราคุ้นเคยกันสำหรับไตรลักษณ์หรือว่าลักษณะ3ก็คือคุ้นเคยอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละนะอย่างนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นลักษณะของธรรมะเป็นลักษณะของธรรมะไม่ใช่ตัวธรรมะตัวธรรมะเป็นอย่างหนึ่งตัวลักษณะของธรรมะเป็นอย่างหนึ่งเหมือนถ้าตัวธรรมะธรรมะก็มีรูปนามขันห้ามีนิพพานมีสังคตธรรมอสังคตธรรมอันนี้คือตัวธรรมะส่วนตัวลักษณะของมันก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับต่อมาข้อที่2คำว่าสัจธรรมเท่ากับธรรมะใช่หรือไม่ความหมายบางแง่มุมก็เท่ากันบางแง่มุมก็ไม่เท่ากันคำว่าสัตธรรมเนี่ยหมายถึงธรรมะของสัตบุรุษธรรมะที่เป็นฝ่ายดีนะหมายถึงฝ่ายดีเท่านั้นถ้าเป็นฝ่ายดีระดับสูงสุดก็โลกุตระธรรม9มรรค4ผล4นิพพาน1ถ้าดีระดับรองๆลงมาพื้นๆก็เนี่ยสัตธรรมที่เป็นกุศลกรรมบท10อย่างนี้ก็เป็นฝ่ายดีส่วนคำว่าธรรมะนี่เป็นคำกลางๆใช้กับดีก็ได้ไม่ดีก็ได้แล้วแต่ที่ใช้เป็นกลางๆฉะนั้นว่าไปแล้วจึงมีทั้งเท่ากันทั้งไม่เท่ากันสัตธรรมแปลว่าธรรมที่เป็นของดีธรรมะของสัตบุรุษธรรมะของท่านผู้มีปัญญามีความรู้หมดกิเลสท่านผู้มีความรู้มีปัญญาท่านก็ต้องสอนแต่อันที่ดีๆเรียกว่าสัตธรรมภาษาไทยเราก็เติมพระเข้ามาข้างหน้าเป็นพระสัตธรรมอย่างนี้ก็มีส่วนคำว่าธรรมะเป็นคำกลางๆนะครับอันที่3บารมี30ทัศคำว่าทัศคืออะไรทัศแปลว่า10ภาษาไทยเราชอบซ้ำคำคำว่า30เนี่ย30ก็คือ30แล้วคำว่าทัศแปลว่า10ทัศะแปลว่า10นะภาษาบาลีก็คือทัศะทอทหารแล้วก็สอเสือทัศะแปลว่า10นะครับทีนี้ถ้า30ทัศถ้าแปลก็แปลความหมายไม่ค่อยได้ก็30เสร็จแล้วก็10อีกทีหนึ่ง30 10เลยงงอยู่นะแต่ว่าคำไทยเขาเป็นคำสมมุติกันแบบไทยไปแล้ว30ทัศหมายถึงบีบารมี30อย่างโดยเอามาจาก10คูณด้วย3นะก็เลยเรียกว่า30ทัศอันนี้แบบไทยแต่คำว่าทัศจริงๆแปลว่า10ทัศะแปลว่า10นะอันนี้ฉะนั้นภาษาไทยจะเอาอะไรกับเขามากนักก็ไม่ได้บางทีเขาก็ใช้ซ้ำไปซ้ำมาอะไรไปเรื่อยทัดแปลว่า10นะครับนะทีนี้บารมี30นี้ก็คือเอา10นั้นมาคูณ3เป็นบารมีธรรมดาอุปบารมีแล้วก็ปรมัตถบารมีก็เลยเป็นบารมี30ถ้าจะพูดให้ครบแบบเป็นบาลีก็ทัสบารมีอันนี้บารมี10ติงสะบารมีบารมี30เท่านี้แหละไม่มีทัศไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะแต่ไทยเราก็เขาชอบแบบนี้เนาะเป็นคำสมมติก็ไม่ว่ากันนะครับเราก็30ทัศกันไปนะอย่างนี้อีกท่านหนึ่งเขียนมาถามว่าการเจริญวิปัสสนาด้วยสติปัฏฐาน4กายเจริญด้วยอานาปานสติดูความรู้สึกการหายใจเข้าออกของลมหายใจนั่งไปสักพักรู้สึกถึงเวทนาแต่เนื่องจากสมาธิยังไม่มีกำลังแน่วแน่พอก็เลยใช้วิธีหันมาสวดเจริญพุทธคุณของพระพุทธเจ้าแทนปฏิบัติเช่นนี้ถูกทางหรือไม่กราบขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงนั่งดูลมหายใจ ดูหายใจเข้าออกไปสักพักหนึ่งก็เกิดความรู้สึกขึ้นก็รับรู้เวทนาแต่สักพักหนึ่งสมาธิไม่ค่อยมีกำลังก็เลยหันมาสวดมนต์ซะเลยอย่างนี้จะถูกไหมอันนี้ก็อยู่ที่เราว่าจะทำกรรมฐานอะไรถ้าจะทำกรรมฐานอานาปานสติให้มันมีความคล่องแคล่วชำนาญเราก็ควรจะอยู่กับลมหายใจให้มันชำนาญให้มันคล่องแคล่วจะได้เป็นเครื่องอยู่แต่ถ้าเราไม่เครียดว่ากรรมฐานไหนก็ได้ขอให้จิตมีกำลังขอให้จิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวมีความรู้ตัวดีเราก็นั่งดูลมหายใจไปมันไม่ค่อยมีสมาธิก็เดี๋ยวมันฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นก็แทนที่จะปล่อยมันฟุ้งซ่านก็ชิงสวดมนต์ซะก่อนสวดมนต์พอสวดมนต์อิติปิโสไปสักพักหนึ่งสักสิบเที่ยวเรียบร้อยแล้วมันไม่ไปไหนแล้วก็กลับมาดูลมหายใจดูลมหายใจไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะไปคิดเรื่องอื่นชิงคิดก่อนมันเลยสวดมนต์ก่อนสวดมนต์ไปสักพักหนึ่งละมันอยู่แล้วก็มาดูลมหายใจอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นวิธีโดยเฉพาะสำหรับท่านไหนที่รู้สึกจะไม่ค่อยอยู่เช่นอยู่กับลมหายใจแป๊บเดียวก็ฟุ้งไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อย่าปล่อยมันไปคิดอย่างนั้นเราดูลมหายใจไปสักพักหนึ่งรู้จิตใจของตนเองว่าแม้มันชอบหนีไปคิดเรื่องอื่นเลยเราก็ชิงลงมือก่อนเลยสวดมนต์ดักคอมันเลยสวดมนต์ตั้งใจสวดพอสวดให้จิตมันอยู่กับตัวพอสมควรแล้วต่อมาก็ยกจิตไปไว้ที่ลมหายใจทีนี้ยกไปยกมาพอมันอยู่กับตัวบางทีมันง่วงนอนนะทีนี้พอมันง่วงนอนก่อนที่จะง่วงนอนก็ชิงลงมือสวดก่อนสวดอิติปิโสให้เรียบร้อยสวดมนต์จิตตื่นตัวดีแล้วก็ค่อยดูลมหายใจอย่างนี้ก็ได้ทำตรงนี้นะครับฉะนั้นการทำกรรมฐานเนี่ยเน้นสำหรับฝึกจิตอันไหนฝึกจิตได้ให้อยู่กับตัวได้มีความรู้ตัวดีก็ใช้อันนั้นแหละทำไปเลยหลายอย่างก็ได้ไม่เป็นไรนะครับอย่างนี้เอาละวันนี้บรรยายและตอบปัญหาก็พอสมควรนะครับให้ทุกท่านตั้งใจฝึกสติสักนิดนึงให้ทุกท่านนั่งยืดกายให้ตรงยืดกายให้ตรงทำความรู้ว่ากายนั่งอยู่ยกจิตไปสำรวจที่ศีรษะที่หัวไล่มาที่คอมาถึงไหล่หลังไล่มาที่ก้นที่น่องจนกระทั่งถึงฝ่าเท้าที่เหยียบอยู่กับพื้นไล่จากฝ่าเท้าขึ้นมาจนกระทั่งถึงศีรษะทำความสำรวจกายให้จิตมารู้กายอย่างนี้เรียกว่ากายนั่งอยู่นั่งท่านี้เรียกว่านั่งเก้าอี้กายมันอยู่ในท่านี้มันไม่รู้ตัวส่วนตัวรู้ก็คือจิตจิตเป็นตัวรู้ให้จิตกับกายมันสามัคคีมันอยู่ด้วยกันกายไม่รู้จิตรู้ตอนนี้กายนั่งจิตรับรู้ต่อมาก็ให้สำรวจกายลงไปสำรวจมองดูกายของเรานี้ประกอบไปด้วยผมผมอยู่บนหัวกายไม่ใช่คนเป็นกายมีผมอยู่บนศีรษะต่อมาก็ขนอยู่ทั้งตัวเล็บก็อยู่ที่ปลายเล็บที่ปลายนิ้วนิ้วมือ10นิ้วเท้า10ฟันอยู่ที่ปากหนังหุ้มอยู่ทั่วตัวทำความรู้ใส่เข้าไปในกายในกายที่นั่งอยู่นี้มีหนังหุ้มอยู่ฟันอยู่ในปากเล็บอยู่ปลายเล็บขนเกิดอยู่ทั่วทั้งตัวเส้นผมอยู่บนหัวอย่างนี้ฉะนั้นแค่ผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมถ้ามีสติดีอยู่กับตัวก็พิจารณากายของเราย้อนไปย้อนมาได้ทำให้จิตมีกำลังขึ้นทำให้จิตไม่เที่ยวไปข้างนอกอย่างนี้นะท่านทั้งหลายก็อย่าลืมเอาจิตมาไว้กับกายเสมอนะครับเอาละพอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ